Je čtyřnásobným držitelem Českého lva, šestkrát vyhrál Anděla, jednou cenu České filmové kritiky a cenu Slovenské filmové akademie. Na bývalého nadějného fotbalistu zajímavý výkon. Pro Slávii hrál, do kavárny Slávie si chodil povídat o muzice a jednoho dne už se mi nechtělo ty hovory zase přerušovat tím, že musím odjet na trénink, tak jsem tam zůstal v té kavárně a zanedlouho poté jsem založil svou vlastní první kapelu. Říká, dnes patří ke špičce v české filmové hudbě. Hudebník, skladatel, producent a příležitostný herec Jan P. Muchov, mým dnešním hostem. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachec.
Osobnost Plus.
Při pátku se nemohu nežeptat, co znamená to P vlastně ve vašem jménu.
Je to Petr, protože já jsem se narodil v DDR, v tehdejších Deutsche Demokratische Republik.
Tam, co soudruzi dělali chybu.
Chybu, no přesně, možná udělali i ve mně. Otec z Německa, matka Češka, diskuze o jméně. Otec si přál Jan, maminka Petr. A došlo jim, že vlastně třeba jejich kamarád se jmenuje Karl Heinz, má dvojméno Karl Heinz a další oblíbený herec se jmenuje Jean-Paul Belmondo. A že jsou v Německu, kde dvojména jsou naprosto běžná věc. Tak proč by se měli
přijít? No a doma vám říkali Honzo nebo Petře?
Samozřejmě jak kdo, maminka Petře, babička Jan Peter, protože jsou na dvojména zvyklí, táta Jan nebo Jan Peter, že? Takže já se celým jménem jmenuji Jan pomlčka Peter a je to vlastně jedno jméno, který si v češtině tomu říká dvojméno.
Čili vy jste východní Němec?
Narozen v bývalém východním Německu, národností jsem Čech a mám české občanství.
A my jsme tomu rádi.
Jo, já taky.
To určitě, taky. Ale já, když jsem se dozvěděla, že vás budu mít ve studiu, tak první, na co jsem si vzpomněla z 96. na ten slavný film Šeptej, kde jste byl idolem všech mladých dívek. No. A ptám se, je to příjemné pro muže být idolem, nebo ho to štve?
Pro někoho, kdo na to je nepřipraven, jako jsem byl já, tak to bylo trošku jako, když na vás furt někdo zvoní a tak zvoní, jako bivakuje před domem nebo tehdy panelákem, tak to bylo trošku nezvyk a odcházet zadním vchodem, to je výhoda paneláku, zase naopak, že tam se zadní vchod a sklepem šlo projít do vedlejšího východu a tak, to mělo jistý Radio Plus, to mělo jistý plusy, ale samozřejmě nebudeme se tady tvářit, nebylo to jako, co zažívá třeba denně, já nevím.
Karel Gott
nebo Brad Pitt nebo někdo.
Já jsem se právě chtěla zeptat, jestli taková... jste si připadal jako Karel Gott.
Ne. A právě hlavně celý to bylo částečně takový jako vtipný, nebo člověku to připadalo nepatřičný, když jsem se nějakou dobu snažil o tu hudební kariéru, když to tak řeknu. A zrovna jsme měli vlastně poměrně úspěch v zahraničí a tak. A tenkrát ještě u nás nebyl tak jako rozjetý internet a neměli jsme svého manažera, který by tady dostatečně zásoboval média, jaký máme úspěchy venku. Tak mně přišlo bizarní, že jakoby jsem se stal náhle tak jako známým, nebo jsem vstoupil mezi podvědomí za nějaký, jako ne, podle mě ani moc dobrý výkon před kamerou, jako neherec, než vlastně, že lidi vůbec nevěděli, že poměrně úspěchů jsme dosáhli,
no,
jako
jasně,
v jiný
ale
sféře.
To se no, zrovna chci zeptat.
Díky tomu člověk o tom měl odstup.
Jasně,
prostě.
Ale to mluvíte o úspěších té vaší kapely
no,
která jsme... měla ten složitý název.
Ano, Ecstasy of St. Teresa. Jakoby v češtině Extáze svaté.
Jasně. A čili Terezy. Vám připadal ten váš český úspěch trochu komický ve srovnání s tím,
člověk,
co už jste byli v zahraničí.
Tak, že vlastně mi to pomohlo v takovém tom odstupu, což teda každá návštěva, ideálně dlouhodobý pobyt v zahraničí, vám dá jistý odstup a nadhled od věcí. Navíc, když jsme tam přičuchli jakoby vlastně k opravdovému showbizu, jakože přiletíte na to letiště a tam na vás čekají ty limuzíny a najednou vám píšou, že jste se dostali do hitparád ve Spojených státech a najednou vám pošlou peníze, který tehda ta libra byla asi 65.
A kdo to před námi tajil tady?
No nikdo to netajil, ale nikdo ani nevěděl, že by to tady měl někomu říkat. Jo, jestli rozumíte, když nemáte manažer, třeba když jsme byli v Anglii a řekli nám, no tak dobře, super, nám se to hrozně líbí, chtěli bychom s vámi podepsat smlouvu, kdo je váš právník? A my jsme na ně koukali úplně, nerozvádíme se ani jeden.
No taky, nevíme, co to bylo za rok? To byly 1,92?
První smlouvu 1993.
Jasně.
1993 jsme vydali první EP, to je takzvaný jako maxi single, jo, nebo jak to říct. 1994 pak první album pro ně a tak. No a právě 1995 se začalo Šeptej jako natáčet. Takže v té době nás hrálo prostě MTV a tak, a tenkrát ještě bylo to jedno MTV, jo, jenom to jedno, takže všude v Evropě běželo, to, takže nás viděli všude a dostávali jsme dopisy, já nevím, prostě z Tajska, z Ameriky.
No a od té doby jste se tak přesytil toho, počkejte, já jsem měla myšlenku.
Dělat pak jako rozhovor do Vlasty o tom, že jste neherec, tak to není úplně, že byste se jako byla rozumím. V prsa. To
jasně,
jsem tím chtěl říct.
Podívejte, jaký krásný oslý můžtek jsem vymyslela. Vy jste byli v té době už slavní v zahraničí a od té doby vlastně vy už nemáte zapotřebí stát ani sedět před kamerou, protože už jste slavný byl a proto jste odmítl kamery u nás ve studiu.
To zase je něco úplně odlišného. Kamery jsem odmítl v rozhlase proto, že pro mě rozhlas má kouzlo právě toho audiovimu. A televize audiovizuální, já nevím, proč by se vlastně v rozhlase měl pořizovat audiovizuální záznam pro jiné použití, než pro které to, že jste mě pozval, nebo mě pozval váš tým, tak já neposlouchám skoro nic než vaší stanici. A rozhlas je pro mě prostě právě má to kouzlo v tom audiu. Takže...
Ani nevíte, jak vám rozumím, ale mnozí lidé říkají, že vlastně nejlépe se spalo v jeskyních.
To věřím, kor v tomhle počasí.
Jan P. Muchov, dnešním hostem Českého rozhlasu Plus. Já jsem dávala dohromady filmy, ke kterým jste skladal muziku, jejich celá řada. Jenom pro ilustraci uvedu určitě Samotáře, uvedu určitě Ženy v pokušení, Ve stínu, můj oblíbený film.
To jsem
rád. Václav, ale taky seriál, a tam jsem se trošku zarazila, seriál Ordinace.
No, to je bohužel informace, která není úplně pravdivá.
Tak není to pravdivá.
Proto, no, právě to,
to se mi ulevilo.
Mě by to nevadilo, jo, ale já jsem spolupracoval s Mekym Žbirkou na té skladbě, co se vlastně jako znělkou toho seriálu. Od té doby se to právě objevuje na ČSFD nebo někde a je to vlastně trochu zavádějící informace.
Jasně, ale když říkáte, mě by to nevadilo, já jsem si myslela, a to bylo asi naivní, já jsem si myslela, že skladatel filmové muziky vlastně musí nasávat ty obrazy, ten záznam nebo ty vizuální věci. A popravdě řečeno jsem si nedovedla představit, jak Jan P. Muchov sedí před záznamama Ordinace v Růžové zahradě a nemůže se od toho odtrhnout.
Rozumím vám. Já si ani nevím přesně, jak tohle to funguje, protože třeba my, když jsme dělali s Michalem Novinským a Slavo Solovicem, jsme dělali hudbu k seriálu Město těňou, který pak koupila televize Nova a tady to běželo jako Kriminálka Anděl. Tak to byl detektivní seriál, neměl takovou kadenci, neběžel tak často jako Ordinace, ale tam jsme pracovali tak, že jsme vlastně na základě pilotního dílu vytvořili poměrně ohromnou knihovnu témat. A oni tvůrci...
Jako hudebních témat.
Ano, myslíte? Ano, přesně tak. A tvůrci si potom už vlastně sahali ve střižně jenom do našeho, jako do naší jako banky. A předpokládal bych, že u takových seriálů to probíhá podobně, že není ani v lidský, a asi by to i bylo pro ně jako nákladný, aby každý díl někdo dělal znova.
Mimochodem u té Kriminálky Anděl mně to ale připadalo, že to je veledílo proti Ordinaci.
No to samozřejmě, jako já prostě nechci, já vám rozumím, ale myslím si, že ty lidi, kteří to dělají, tak to dělají snad ve staze, doufám, to udělat co nejlíp, jo. Ale je tam prostě hrozně vidět na tom celým, jak je to plánovaný, že to má stát co nejméně, má tam... prostě je to těžké. Já jsem třeba při podobným projektu, pardon, mě taky do toho lákali a jako říkal, ale vzniká to za málo peněz, je to nákladný, běží to často a já jsem si právě říkal, a teda ten reklamní čas, ten potom vy nabízíte v televizi v průběhu vašeho seriálu, taky nabízíte za míň, protože vy to vyrábíte jako za málo, že je to levný. Takže ten reklamní čas stojí míň. A on říkal, no to máte pravdu, to ne. Já jsem říkal, tak ale potom prodáváte šunt jako za plnou cenu, tak jo, takže je to těžký, ale každý je to volba. No,
no určitě. Mimochodem, mě by zajímalo, jestli se vám někdy stalo, že na bázi scénáře, někdo vám předhodí scénář, ano. Předpokládám, že tak to začíná.
Ano, většinou,
tady
máš
scénář a my bychom tě chtěli na hudbu. Takže na bázi přečtení toho scénáře jste řekl tak to pr. Tady já asi nebudu.
Nevybavuju si, že by se mi stalo tohleto, ale stalo se mi třeba, že jsme si řekli, že jo, a ještě se ani snad nezačalo točit, nebo jsem dostal pár jako denních prací a zjistili jsme, že tu se míjíme, že to nemůže fungovat, že...
A s kým se míjíte?
S tím režisérem, že on chtěl už, že bych začal dělat nějaký témata, já jsem nějaký udělal a on jednou cítil úplně něco odlišného. A já jsem nebyl schopen to najít, tu jeho vizi.
Cítil jste to jinak hlavně.
No.
Jasně.
Ale já tam jsem o to sloužit tý vizi režiséra, jo. Ale když jsem jakoby zjistil, že tomu nerozumím vůbec a nejsem schopen to naplnit, tak jsme se radši naštěstí, to byli vlastně kamarádi, jo. Takže jsme si řekli, to nemá cenu se trápit a vám to komplikovat mě. Vrátil jsem zálohu a jsme kamarádi furt. Jo. Je to takhle lepší, si myslím.
Mimochodem, Ondřej Soukup mě tady ve studiu vyprávěl, jak bizarní měli spolupráci s Dianou a panem Jakubiškem ohledně Nejasné zprávy o konci světa. Bylo to opravdu hrozně legrační. Měl jste vy nějakého režiséra, na kterého vzpomínáte tímhle způsobem, že to byla prča?
No tak s Davidem Ondříčkem už jsme v takovém nebo se známe tak dlouho a naší spolupráci vlastně nejdřív předcházelo vlastně kamarádství, protože v té době, nebo film, takhle filmová spolupráce, ale dřív jsme spolu hráli fotbal, nebo jsme se bavili právě v kavárně Slávy, než jsme začali spolu něco jako seriózně vytvářet, tak tam my vyloženě si říkáme všechno na rovinu a ještě spíš jako skrytý s fórama. Nebo je to celý legrace, ale třeba z jeho strany jako neústupná v té vizi. Jo? To, že jsme kamarádi a že celý náš dialog o tom, že je to třeba, že se mu to nelíbí, je jako, že lehkej a vtipnej, tak to neznamená, že jako ústoupí. Jo? Takže třeba ve Stínu, jak jste říkala, že se vám jako líbí, tak to my s Michalem jako novinsky k tomu filmu máme, jsme ho dělali ve dvou. My ho máme taky rádi, ale bylo to velký utrpení právě i díky tomu, že David byl jakoby nekompromisní, chtěl, aby víceméně hrála furt hudba. My jsme ho přesvědčovali, že někde ne. Pak se film dodělal, schválil a za asi, že už měla být premiéra a najednou padlo producentské rozhodnutí, že to ještě není hotový, ještě proběhly dotáčky, celý se to přestřehalo, výrazně se změnilo vlastně vyprávění, ještě se zesílila role Ivana, nebo postavy, co hrál Ivan a ta hudba najednou...
Ano, pardon.
A najednou ta hudba nefungovala. My jsme to vyprávěli spíš tak jako z takového míň osobní roviny a najednou ty velké hudby k tomu konkrétnímu jednomu příběhu byli najednou úplně, že jsme se zbláznili. Jo. Takže jsme začali přepisovat prostě hudbu, znovu natáčet, takže to byl velký jako maraton.
Vy vlastně místo jednoho filmu jste dělali dva filmy.
Víceméně, přesně no. Tak. No.
A jejich vinou tedy, producenta.
No, to jako, ale jasně, ale jakmile, když hrajete v týmu, když já jsem fotbalista, kdy většinou dávám příměry, to, že si třeba můj obránce, nebo obránce týmu, ve kterém jako hraju, dá vlastní gól, tak vím, že si ho nedal schválně. Samozřejmě jsem naštvaný, že kvůli němu teď doháníme.
To je ono, protože já jsem vás úplně v tento moment nepovažovala za jeden tým. Prostě tady je produkce je hudební skladatel pro film.
No jasně, ale tak přesně ta hierarchie toho týmu je daná. Jo.
Jasně.
A já tam plním tu roli zhmotnit vizi režiséra jasně. Nebo pomoci mu odvyprávět emoční příběh filmu. A David byl jeden z producentů a jedním z těch, který to rozhodli.
Jan P. Muchov, dnešním hostem v Osobnosti Plus. Řekněte mi, když jste mluvil o filmu Ve stínu, tak vám stačí přečíst scénář, vidět pár scén, řekněme, a pak to uděláte. A nebo tak, jako třeba režisér, má potřebu mnohdy, ne vždycky, ale mnohdy se třeba o té době, o které to je něco dovědět. No. A jak to fungovalo? taky. Jak to máte vy?
Je to zase různý. Když třeba u Vestínu jsme se domluvili, že nebudeme moc jako tlačit v té hudbě nějakou jako dobovost toho příběhu. Je to příběh z 50. let. Mm-hmm. Nechtěli jsme, aby ta scénická hudba akcentovala tu dobu. Použili jsme pár takzvaných použitých prostě hudeb do scén, kde třeba mají jakože večírek, tak tam hraje dobová hudba, ale tu scéniku jsme chtěli tak jakoby nadčasovou. Takže dělali jsme si trošku rešerži o té hudbě i filmové hudbě 50. let a stylově filmu noir. Ale většinou já koukám na ty herce. Samozřejmě chci vidět nebo chci chápat příběh, chci věřit tomu, nebo chci jako divák jako rozumět tomu, co mi ten režisér vypráví a jakým stylem to vypráví. Že vy někdy to můžete vyprávět sarkastickým stylem, někdy to může být úplně právě osobní příběh, někdy jde o záchranu lidstva.
Jasně.
A to jsou velký rozdíly pro tu hudbu pro mě. Jo. A když vím tohle, nebo doufám, vyčtu z toho obrázku, ideálně, aby mi to nemusela jako režisér jako říkat třeba a nejhorší, když mi říká, že dělá tohle a já tam vidím úplně něco jiného nebo zmatek, tak je to smutný. A já chci pomáhat tomu režisérovi a těm hercům hlavně, že někdy...
Prostě ne, ale já jsem to myslela, jestli mohu. Ještě malinko jinak.
Ano.
Já jsem myslela, jestli, podívejte, režisér má taky napsaný scénář,
ano,
a mohl by podle scénáře točit, ale
ano,
on místo toho nebo k tomu,
ano, ano,
si prostuduje, co to vlastně bylo za období, ano, ze kterého to je.
To
a tohle, jestli dělá taky, ano, skladatel hudby, mě,
ano,
zajímalo.
Přesně tak. Třeba u Vestínu to bylo dost jasný, co tak jako zkoumat a studovat si a nakoukat a přečíst. Ale třeba, abych, a myslím, že to je to, co říkáte svým způsobem, u filmu Václav, ústřední postava, kterou hrál taky Ivan Trojan, diagnózu, jako, že má tu lehkou dysfunkci mozkovou. A zjednodušeně řečeno, jeho postava je taková jako křehká, ale dokáže být i velmi jako nebezpečná, když s ní někdo neopatrně jako zachází. A já jsem přemýšlel, jak tuhletu charakteristiku
ty skleničky, tam byly ty skleničky.
Přesně tak. A protože jsem přemýšlel, jaký nástroj by to vystihl. A pak jsem říkal, že třeba sklo je přesně tenhle případ, je to křehký, jemný, ale jestliže se s tím zachází neopatrně, tak to dokáže ublížit. A protože jsem říkal, no tak vlastně skleničky, sklo je poměrně přesná charakteristika jeho povahy nebo týhletý postavy. A takhle jsem začal skládat tu hudbu, že jsem si našel ten nástroj. No.
Koho pokládáte z českých autorů hudby za svůj největší konkurenci?
Už konkurenci někoho, já mám hrozně rád věci, které dělá Petr Mlásek, Honza Čechtický, Tadeáš Verčák, jsou spousta i mladí autoři, teď si nepamatuju přesně křesťané, no ale pan Hale, který dělal třeba Ztraceně v Mnichově.
Ztracení v Mnichově.
Těch je spousta, ale to není to Petr Ostrouchov. To nejsou konkurenti.
Teď budete říkat, jako že to nejsou konkurenti. Jasně.
Jako
ale já to myslím tím, že jste účastníky stejného trhu.
No to jo, ale mezi kapelama českými, jakými si půjčujeme instrumenty, radíme si, čím bude ta scéna nebo tyhle ty skladatelé, čím budou jakoby lepší filmy. Tak to je vlastně to, co člověka těší nejvíc. Jo. A jestli to skládá Franta nebo Petr, je pro mě jako pro filmového fanouška vlastně jedno. Dokavať teď třeba film Všechno bude, který měl jako úspěch na českých chovech, aniž bych kohokoliv z toho týmu nějak výrazně osobně znal, tak jsem byl nadšený z toho úspěchu a ten film se mi upřímně líbil.
Takže... Jaké filmy nejradši sledujete?
Mně se líbí od Pink Panther i jako Hitchcock, i Frontier, který zároveň ještě, že úplně vydírá prostě emoce diváka a Nolana mám. Takže to jednoduše právě se to říct nedá. Je to velký, u mě široký spektrum.
Jo, určitě, ale jdete se stejnou chutí a stejnou energií za českým filmem jako za světovým?
No ideálně ano, jo, bohužel samozřejmě tady vybíráme ten český film, tady teď jsem jmenoval pár autorů, jeden je Australan, jeden je Angličan, dva Američani, takže měl jsem větší výběr, že jo, a tam je větší pravděpodobnost něco si najít. Samozřejmě tady ne tak často, každý rok je velká žatva, že bychom řekli, jo, tady vzniklo 6 skvělých jako filmů. To se nestává tak často, ale jeden skvělej za dva roky, není špatný číslo, si myslím.
Takhle to vidíte.
No, no.
Jasně. A koho, když jaký film pokládáte, mimochodem, jaký český film pokládáte teda za ten jeden skvělý za poslední dva roky?
Třeba Všechno bude.
Říká Jan P. Muchov, který je dnešním hostem na Českém rozhlase Plus. Kdy vlastně u vás přišel ten moment, že jste začal mnohem víc energie než do vlastní kapely, která vyhrávala v zahraničí a umisťovala se skvěle v těch žebříčcích zahraničních, začal dávat filmové muzice. Kde to přišlo?
Byl to samozřejmě i asi ruku v ruce s tím, že naše původní sestava se jakoby rozpadla. A zároveň přesně v tu samou dobu jsem začal ty nabídky dostávat. Jo? Takže vlastně v mezičase, než jsem si chtěl postavit kapelu jakoby novou, nebo sestavit jakoby novou sestavu té stávající kapely, tak jsem začal víc a víc pracovat vlastně na cizích projektech. Když tak řeknu zjednodušeně.
No a přináší vám to srovnatelné uspokojení, jako jo, když jste měl úspěchy se svojí kapelou?
Tím, že jsem vlastně vyrůstal jako sportovec týmového sportu, tak jsem naprosto úplně spokojený v téhle role. Že? A i v kapele vlastně mě je sympatičtější ta role, tak když to řeknu blbě, Šedý Eminence nebo někoho, kdo stojí za basou a skoro není vidět. A ten frontman je ta tvář vlastně a ten, kdo komunikuje tu kapelu.
Hmm. A mimochodem, když si můžete vybrat v tuhle chvíli jít na skvělý koncert anebo na skvělý film.
Půjdu na film.
Říká Jan P. Muchov u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Vy jste už loni říkal, že letos v létě máte plány právě s tou vaší novou kapelou. Takže kdy, kde, co?
No, člověk míní a čas mění, když tak řeknu. Takže tohleto léto bude spíš právě s Davidem Ondříčekem jsme před 12 lety začali projekt Zátopek. A konečně po těch letech byla teď jarní přetáčka a v srpnu začíná největší část toho natáčení. A pro mě to fakt úplně srdeční záležitost, protože tenkrát jsme těsně dokončili to Grand Hotel. A já jsem tak přemýšlel, co by David potřeboval, jak to řeknu blbě, a že mi v českém filmu chybějí heroický filmy. Že prostě a česká nátura je taková, že si zaprvé neumíme vážit našich hrdinů, ani neumíme vyjádřit poctu, ani neumíme udržet nějaký tradice a ani vlastně my skoro neumíme poděkovat. Jo? A takhle prostě tohle to je jako zjednodušeně jako i brainstorming a teď sedím v noci před tím počítačem a v té době jsem hodně běhal. Vypadal jsem hodně jinak. A prostě najednou úplně přišlo tohle to, že vlastně já bych nechtěl dělat jako hrdinský film o nějakým, jako někoho, kdo dobýval nebo bránil území. Jo? A tím, jak jsem vlastně jako sportovec svým založením, tak najednou jsem úplně říkal, že tady je prostě největší olympionik jako naší historie. A takhle se to rozjelo hned na příští
Čili
den.
Čili film o Zátopkovi.
Ano.
A
příští den jsem hned Davidovi poslal jsem ty zápisky z té noci prostě. A takhle se to rozjelo.
A kdo tady píše scénář k tomuhle filmu?
No úplně finální verze napsala Alice Nellis. My se, když jsme potom teda, že teda jako jo, blablabla, a tak David oslovil průběžně asi 3 scénáristy, který vždycky přesli scénář, který on zaplatil a jako producent, ale nebyli jsme s tím úplně spokojení. A až to přišlo pak i do fáze, že jsme si řekli, tak to asi musíme napsat my, aby se to pohlo, protože tyhle ty všichni furt nechápou, že my, když to zjednodušeně řečeno, chceme udělat vlastně Rockyho. My chceme udělat prostě někoho, 7 z 8 dětí, astmatik, absolutně jakoby pro lidi okolo něj, někdo bez talentu. Nejenom dokázal to, co dokázal, což už nikdo nikdy nemůže zopakovat, aby v jednom týdnu získal 3 zlaté medaile na tak rozdílných, prostě v tak rozdílných disciplínách, dneska už je to specializace, tak už to nejde zopakovat. Takže tohle to jsme chtěli odvyprávět a ne všechny ty jako jeho celoživotní prostě příběh a to je tam taky zajímavý, taky to tam je, ale nám šlo vyloženě o ten neopakovatelný sportovní výkon.
Takže kdy to má být v kinech?
Doufejme příští rok, já nevím přesně, tohle to zase nejsem úplně producent, ale tento rok se točí. Točí se pak ještě zimní dotáčka, protože opravdu, že samozřejmě je to epický příběh, že potřebuje všechny časové všechny roční období. A
kvůli tomuhle filmu jste v létě zrušil koncerty?
To ne, ale že třeba tohle má pro mě větší jako fokus. Máme asi dva koncerty prostě v létě. No.
Jan P. Muchov byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Připomínám, že je to hudebník, skladatel, producent a taky příležitostný herec, to jsem se ani nestihla zeptat, jestli po tom filmu Šeptej jste ještě...
Asi třikrát, čtyřikrát někde.
A už to neplánujete.
Ne, já mám takový bonmot, že moje filmová herecká už je uzavřena.
Ale víte, že se nikdy nemá říkat nikdy.
Ano, ale v tomhle případě bych radši to zkusil říkat.
Jan P. Muchov, děkuju, že jste přišel.
Já moc děkuju za pozvání. Naschledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecín.